Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Priecājos, ka esat pievienojušies Adventistu Vispasaules radio raidījumam. Šajā dienā jums būs iespēja ieklausīties Vinetas Krauliņas sarunā ar 7. Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības prezidentu Vilni Latgali, kurš nesen, kā ir atgriezies no Transeiropas divīzijas gada noslēguma sanāksmes. Jūsu zināšanai 7. Dienas Adventistu Vispasaules draudze ir ļoti organizēta draudze, kas ir sadalīta vairākās divīzijās. Tās attiecīgi sadalās unijās un tad konferencēs. Saruna būs par divīzijas turpmākajiem plāniem, iecerēm un jaunumiem. Bet pēc šīs sarunas dzirdēsim Normunda Ģipšļa uzrunu ar nosaukumu Lūkšanas, kas maina cilvēkus. Novēlu jums svētīgu klausīšanos!
Sveicināt, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji šajā sabatdienā. Šodien ar mani studijā ir Latvijas draudžu savienības prezidents, bīskaps Vilnis Latgalis. Sveicināts, Vilni.
Labdien.
Tu esi tikko kā atgriezies no sanāksmes, kur organizēja mūsu Transeiropas divīzija. Un vispirms gribu tev jautāt, pirms mēs runājam par to, kas bija šajā sanāksmē, kur arī jūs visi kopā atskatījāties uz aizvadīto gadu Transeiropas divīzijā. Varbūt tu vari ieskicēt nedaudz kādas tev domas par pagājušo gadu šeit Latvijā, kas ir tāds, kas ir tevi uzrunājis, iepriecinājis, varbūt vedis uz kādām jaunām pārdomām.
Nu, mēs atceramies, ka gads sākās ar striktiem ierobežojumiem, 2 metri, 15 kvadrātmetrus cilvēku, dievnamos, maskas un arī vēl citi ierobežojumi. Un neskatoties uz šiem ierobežojumiem, draudzēs darbs neapstājās. Cilvēki veidoja lūkšanu konferences un tāpat tās dievkalpojumi tika translēti un ierakstīti, un tas man iepriecināja arī šajā Covid laikā. Nu, protams, kad šī brīvības sajūta, ko mēs ieguvām aprīlī, bija jau kaut kāds jauns sākums, kas papildus deva iedvesmu. Un līdz ar to, ja es tā palūkojos atpakaļ, tad viss gads man šķiet tomēr ļoti pozitīvs. Un, nu, varbūt kādas dažas lietas, ko es gribētu pieminēt, ir arī šī kara darbība, kas sākās februāra beigās Ukrainā, kas arī, protams, ienesa savas korekcijas. Un viena no pirmajām bija tas, ka Latvijas draudžu savienība arī aktivizēja palīdzības organizāciju. Tā ir starptautiska adventista palīdzības organizācija. Viņa saucās ADRA. Mums šeit ir filiāle ADRA Latvija. Un jau pirmajā nedēļā jau vairāki tūkstoši, es pat neatceros precīzi, cik man šķiet, vai ne tikai 5 tūkstoši, ne tik jau saziedot jau līdzekļu Ukrainai. Tad pēc kāda laika arī mikroautobus tika iegādāts pārtikas transportēšanai uz frontes līnijām un bēgļu transportēšanai atpakaļ drošākās pozīcijās. Tad arī vēl tur bija atbalsts arī pārtikas programmām, maizes ceptuvei un arī skolai, ēdnīcai aprīkojums. Tā kā pastāvīgi draudžas cilvēki un ne tikai draudžas cilvēki arī ziedojušos līdzekļus. Nu, tas tāds lielais notikums šajā gadā varbūt ir. Protams, arī citi varbūt, nu, es negribētu teikt mazāk svarīgi, bet varbūt netik redzami šie notikumi, jo bija arī jauniešu misijas nometne, impakts tukumā un tāpat tās ceļu meklētāji un piedzīvumu meklētāji tie ir kristīgie skauti, mēs tā varētu teikt, tādā izpratnē, kur jaunieši mācās un pusaudži apgūst gan praktiskas iemaņas, gan dievu vārdu, gan kalpošanu, un parasti arī noslēgumā arī ir kristības, kas ir brīvā dabā un ir ļoti iespaidīgs notikums. Šogad bija īpašas kristības, es pat nevaru vārdos to aprakstīt, bet man tā aina vēl ir acu priekšā. Jā, vēl viena lieta, ko es gandrīz vai aizmirst, tas ir jauniešu koris gaismas ceļā. Bija kāds laiks, kad koris bija tādā neaktīvā situācijā, bet šogad koris atsāka mēģinājums ar ļoti aktīvu koncertu darbību. Es domāju, ka Latvijas Kristīgā radio klausītāji to būs arī pamanījuši, un arī es biju divos koncertos. To ir jāatdzird, tur vārdos to nevar izstāstīt.
Es domāju, ka arī ļoti interesantam vajadzēja būt tavam braucienam uz šo Transeiropas divīzijas sanāksmi, jo ģenerāla konferences laikā ir ievēlēta jauna vadība Transeiropas divīzijā, tātad mums ir jauni vadītāji, droši vien arī kādas jaunas vēsmas, jaunas vadlīnijas, jauni plāni, un varbūt tu vari pastāstīt tuvāk par saviem iespaidiem un arī dalīties tajos jaunumos, kuri tur ir izskanējuši ar mums.
Jā, vispirms jau laikam jāpaskaidro, ko nozīmē tā Transeiropas divīzija. Adventistu draudzes ir apvienotas savienībās, ja angliski viņas sauc par konferencēm, un mums ir tātad Latvijas konference, kur ietilst Baltijas Unijā, kur ir Latvija, Lietuva, Igaunija, un tālāk ir šī Transeiropas divīzija, kurā ietilpst Skandināvijas valstis, Baltijas valstis, Polija, Adrijas jūras, bijušās Dienvidslāvijas valstis, arī Grieķija un Kipra. Un Ungārija. Šī sanāksme notika Melnkalnē, ļoti skaistā brīnišķīgā vietā, Adrijas jūras krastā, un kas arī tāds patīkams pārsteigums bija, gaisa temperatūra bija plus 19 grādi novembra beigās. Šādas sanāksmes notiek katru gadu, bet reiz divos vai trijos gados tiek aicināt arī šo vietējo savienību vadītāju piedalīties šajās konferencēs, un bija ļoti laba pozitīva gaisot, un kas teiksim, man ļoti tā gāja pie sirds atšķirībā no tām iepriekšējām reizēm, es esmu tātad vēl trīs reizes biju šādās sanāksmēs pēdējo 10 gadu laikā, un šoreiz bija diskusijas, bija jautājumi uz ekrānu, un dažādās proporcijās mēs tur sadalījāmies mazākās grupās, lielākās grupās, un pārunājām šos jautājumus, un pēc tam arī līdzdalījām šīs savas atbildes, un es domāju, ka tā bija ļoti saistoša daļa. Un arī, protams, šīs patskaitas prezentācijas, un arī mūsu Latvijas darba pārskats, sauksim viņu tā, bija ļoti labs, jā. Tā kā pateicība arī Latvijas draudžu savienības komunikāciju nodaļai, bija tiešām ļoti patīkami arī redzēt, kā mūsu brāļi un māsas un kristieši, kā viņi darbojas Eiropā. Interesanti, protams, bija satikties arī ar kolēģiem šajās grupās. Nu, man iznāca no dažādām valstīm. Pamatā ar Skandināviem mēs komunicējām. Un jā, šīs sarunas bija ļoti interesantas, un tas tiešām ir iedvesmojoši.
Vai ir kādi nākotnes plāni šajā sanāksmē dzimuši vai kādas ieceres, kādi uzdevumi, ko tu esi atvedis no Transeiropas divīzijas uz Latviju?
Jā, ir jaunumi, un jaunumi ir tādi, kad regulāri katru gadu notiek viens lielais pasākums. Viens ir mācītājiem, viens ir ceļmeklētāji, piedzīvumeklētāji, kas ir, tā kā es minēju, kristīgie skauti, ja, tātad Eiropas mēroga. Un viens ir jauniešu pasākums. Otra tāda svarīga lieta, man liekas, ir misija. Un nākošajā gadā ir paredzēts vasaras pirmajā pusē Christ for Europe, jeb Kristus Eiropai. Līdzīgi ir bijuši tāda misijas pasākuma arī Āfrikā, Christ for Africa. Tas ir tāds visaptverošs pasākums, kur ir doma iesaistīt visus iespējamos evaņģēlistus, misionārus no visas pasaules. Iesaistīt draudzes vietējās, ja, un arī draudžu vadītājs un arī mācītājs. Doma ir mēģināt modināt Eiropu Jēzus Kristus aicinājumam un viņa drīzajai atnākšanai. Ir jau ieplānoti laiki arī mācītāju lielajai sanāksmei, domājams, ka viņi notiks Serbijā. Un pēc tam atkal jauniešu pasākums jau ir 25. Gadā. Tādi ir šie tuvākie plāni.
Jā, tad varbūt gribas vēl pajautāt par šo iedvesmu, vai ir kaut kas tāds, kas tevi iedvesmo īpaši kaut ko jaunu uzsākt vai sasniegt, vai arī iedvesmo citu šajā priekšā stāvošajā gadā?
Nu, es domāju, ka būs daudz iespēju. Gads būs ļoti saspringts. Mēs jau plānojam darīt šeit Latvijā apmācību programmas, draudzes locekļiem, mācītājiem, tad šīs evaņģelizācijas programmas. Un, protams, arī visi tie notikumi, ko es jau minēju, kas arī regulārie notikumi, kas ir šīs pusaudži, ceļmeklētāju nometnes un tāpat jauniešiem ir pasākumi. Pasākumu saraksts ir ļoti blīvs un plānu ir ļoti daudz un bez iedvesmas tur nu nekā nevar. Iedvesma ir vajadzīga, un iedvesma dod Dievs, Dievu vārds dod iedvesmu, svētais gars, un nu, man arī šajā sanāksmē iedvesma Dieva gan šīs tikšanās ar cilvēkiem, tieši individuālā saskarsma ar cilvēkiem, ja, kad mēs kopā pusdienojam, vakariņojam, un tad varam pārunāt dažādas lietas, un tas iedvesmo, un arī mūzika, jā, man vienmēr mūzika iedvesmo. Un, protams, jā, Dievs par to rūpējās, lai šī iedvesma neapsīktu.
Paldies, Vilni, tad varbūt tas ir arī tas, ko tu novēli mums visiem, un arī mēs varam novēlēt saviem radioklausītājiem, gads vēl nav noslēdzies, vēl mums ir laiks pārdomām, atskatam atpakaļ lietu sakārtošanai, varam pavilkt daudzgam apakšā tādu treknu svītru, un lai arī nākošais gads sāks ar cerību un paļaušanos uz Dievu vareno spēku, uz viņu palīdzību, uz viņu svētībām un viņu vadību. Paldies!
Paldies!
Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, esiet sveicināti visi Dieva bērni. Mēs kā kristieši zinām, ka viens no mūsu spēcīgākajiem ieročiem ir lūkšana. Ja mēs domājam par lūkšanu kā par Dieva ieroci, tad tas, kurš to lieto, noteikti būtu cīnītājs. Man ir nācies redzēt tādas lūkšanu grupas, kuras patiešām izskatās kā cīnītāji, kuri cīnās par citiem cilvēkiem, kuri iestājas savās lūkšanās par citiem. Un tāpēc es aizdomājos par to, ka arī lūkšana var būt cīņa, un lūdzējs var būt cīnītājs. Un ja mēs tā iedomātos, kāds tad varētu izskatīties lūkšanu karavīrs?
tad noteikti mēs to neiedomātos kā īstu karavīru, kurš būtu ar ieroci apbruņots. Mēs iedomātos to kā cilvēku ar Dievu vārdu rokās, ar Bībeli rokās un tādu nosvērtu nodevušos cilvēku, kurš ir gatavs cīnīties ar garīgiem līdzekļiem par citiem. Vārdnīca definē karavīru kā personu, kas iesaistīta kādā cīņā vai konfliktā. Jā, persona, kas iesaistīta cīņā vai konfliktā. Kad mēs lūdzam par citiem, vai mēs sevi redzam kā cīnītāju? Vai mēs sevi redzam kā tādu, kas ir iesaistīta cīņā, cīnoties par citu sirdīm un dzīvēm? Vai mēs lūdzam tā, it kā būtu iesaistīti kaujā? Tā, it kā kāda dzīve varētu tikt iespaidota caur mūsu lūkšanām. Mums katram Bībelē droši vien ir kāds varonis, kāds lūkšanu varonis. Man šis lūkšanu varonis Bībelē ir apustulis Pāvils. Apustulis Pāvils lūdza kā cīnītājs. Vēstules, ko viņš rakstīja agrīnajām draudzēm, atspoguļo viņa sirds deksmi par jaunajiem Kristus sekotājiem. Viņš patiešām dedzīgi lūdza par viņiem. Viņš lūdza par viņu zināšanām un izpratni par Dievu. Viņš lūdza par viņu izaugsmi. Varētu teikt, ka viņš patiesi cīnījās par šiem cilvēkiem savās lūkšanās. Es vēlos nolasīt vienu no tekstiem, tas būs vēstule Efeziešiem pirmās nodaļas, no 16. Līdz 20. Pantam, kur apustulis Pāvils raksta. Es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Šīs patiesi neizklausās kā tādas tipiskas vakara lūkšanas. Pāvils patiešām bija īsts lūkšanu karavīrs. Viņš patiešām cīnījās par evaņģēliju līdzdalīšanu. Viņš cīnījās par tiem, kurus viņš mācīja, ievadot tos praktiskajā dzīvē, izmainot viņu attiecības ar Kristu. Viņš lūdza ar spēku un ticēja, ka Dievs darīs varenas lietas atbildot uz viņa lūkšanām. Vēstulē Efeziešiem 3. Nodaļā no 14. Līdz 19. Pantam. Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu. Lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu, un darītu stipru jūs iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu, Dieva pilnību. Protams, mums ir jābūt pastāvīgās lūkšanās gan par veselību, par darbu, par mīļiem, par finansēm, par visām tām lietām, par kurām mēs arī lūdzam, gan savā ikdienā, gan dievkalpojumos. Un Dievs mums patiešām aicina lūgt par visu, kas uz mums attiecas. Bet tāpat mums dedzīgi jālūdz arī par citiem cilvēkiem, par citu cilvēku glābšanu, par viņu attiecībām ar Dievu un par viņu ietekmi uz apkārtējo pasauli. Pāvils lūdza par citiem. Viņš lūdza ar mūžības perspektīvu. Bieži vien mēs aizmirstam to, ka dzīvojam kaujas laukā un ka mums ir ienaidnieks, kas cenšas mūs iznīcināt. Un ka bez lūkšanu cīņas nevar būt uzvaras. Bībele mums skaidri saka, ka mūsu pretinieka nodoms ir nogalināt, zakt un iznīcināt. Ienaidnieks darīs visu, lai mūs padarītu mazdūšīgus un novērstu mūsu uzmanību no Dieva uz citām lietām. Uz internetu, sociāliem tīkliem, medijiem, darbu, izklaidēm un tā tālāk. Viņš vēlas, lai mēs jūtamies nobijušies un nedroši. Viņš mūs vēlas atturēt no dedzīgām, sirsnīgām aizlūkšanām par citiem, no patiesas lūkšanu cīņas par citiem un citu cilvēku izglābšanu. Šī ir patiesa cīņa uz dzīvību un nāvi. Apustulis Pāvels izvērsa lūkšanu cīņu par citiem. Viņš šo cīņu izvērsa lūdzot par trim īpašajām jomām. Pirmkārt, Pāvils izteica pateicību par tiem, par kuriem viņš lūdza. Pāvils bieži sāk ar to, ka viņš pateicās par viņiem. Viņš raksta, es nepārtraucu par jums pateikties. Es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums. Viņš līdzdalīja īpašas lietas, par kurām viņš bija pateicīgs attiecībā uz cilvēkiem. Kāpēc? Kad mēs sākam ar pateicību, kad mēs domājam, par ko varētu un vajadzētu pateikties, tad kaut kas mainās arī mūsu domās un sirdīs. Kad pateicamies par ģimeni, par draugiem, par kolēģiem, par cilvēkiem, ar kuriem mēs saskaramies, tas liek mums uzlūkot šos cilvēkus savādāk. Mēs meklējam to labo, ko Dievs ir ielicis šajos cilvēkos. Mēs varam viņus ieraudzīt mazliet vairāk no Dieva perspektīvas. Otrā lieta, par ko Pāvils lūdza. Viņš lūdza par šo cilvēku attiecībām ar Dievu. Savās lūkšanās Pāvils lūdza gudrību, zināšanas, izpratni un spēju spriest. Viņš gribēja, lai viņi pazīst Dievu, viņa bagātību, viņa spēku, viņa godību. Un to cerību, kas nāk no atzīšanas un ticības, kas ir Dievs un ko viņš ir apsolījis. Viņš arī lūdza, lai viņi saprastu Dieva mīlestību. Un trešā lieta. Pāvils lūdza par viņu ietekmi uz apkārtējo pasauli. Viņš lūdza, lai viņu mīlestība augtu, kā viņš raksta vairāk un vairāk, ka viņi būtu patiesi un bez pārkāpumiem, ka viņi pieņemtu lietas, kas ir labas un tiktu piepildīti ar taisnības augļiem. Viņš lūdza Dievu padarīt tos auglīgus visos labos darbos. Viņš vēlējās redzēt, ka viņi izpilda Dieva labo gribu un ka viņi tālāk dalās savā ticībā. Mīļie brāļi un māsas, mīļie Dieva bērni, arī mēs varam lūgt par cilvēkiem tāpat kā Pāvils, izmantojot šo viņa piemēru. Arī mēs varam sākt ar pateicību. Un kad mēs lūdzam par konkrētiem cilvēkiem, pateiksimies par viņiem, slavēsim Dievu par īpašajām lietām, kas ir saistītas ar šiem cilvēkiem. Pateiksimies Dievam par to, kā mēs redzam, ka Dievs darbojas pie viņiem un cauri viņiem. Mēs varam lūgt par viņu dzīves ceļu. Mēs varam lūgt par daudzām lietām, kas saistītas ar citiem, par darbu, attiecībām, finansēm, veselību. Bet neaizmirsīsim to, ka nekas nav svarīgāks par viņu attiecībām ar Dievu. Nekas nav svarīgāks par cilvēka attiecībām ar Dievu. Par šo mēs nereti aizmirstam. Pāvils lūdza par cilvēkiem, kas jau bija nodevuši savu dzīvi Dievam. Jā, mīļie draugi, tas ir svarīgi. Mēs varam lūgt par šo cilvēku ietekmi. Mums ir jālūdz par viņu ietekmi uz tiem, kas atrodas ap viņiem, un par to, lai viņi atspoguļo Kristu, lai Dieva darbs caur šiem cilvēkiem iet plašumā. Mums jālūdz par viņiem dotajām svētā gara dāvanām, un par iespējām tās izmantot, kalpojot citiem. Jālūdz par garā augļiem viņu dzīvēs. Jālūdz Dievu ievest viņu dzīvē tos, kam viņi spēja kalpot vislabāk, un palīdzēt viņiem būt modriem un vērīgiem, lai redzētu šīs iespējas. Mums ir jātic, ka Dievs dzird mūsu lūkšanas un ka viņš atbild uz tām. Mums ir jālūdz pēc apsolījumiem, lai mūsu lūkšanas būtu spēkpilnas. Mums ir jābūt īstiem lūkšanu karavīriem. Mums ir jācīnās par tiem, kurus Dievs ir devis mūsu dzīvēs. Mīļie draugi, es aicinu katru no mums kļūsim par īstiem lūkšanu cīnītājiem. Uz to mēs katrs esam spējīgi, ja vien to gribam. Un uz to mēs katrs arī esam aicināti. Būsim Dieva partneri cīņā par citu cilvēku sirdīm un dvēselēm. Noslēgumā gribu izlasīt vienu Bībeles pantu no vēstules Filipiešiem 1. Nodaļas 6. Pantu, kur Pāvils ar pārliecību raksta. Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Āmen.
Pasaulē skaišums tu ienāci tumsā, acis tu atvērī. Kas pielūdz no tevi, lai dzīvotu cerībā mēs. Šeit esmu tevi pielūd, nāku zanu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs.
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā dienā. Nākamo adventistu vispasaules radio raidījumu varēsiet dzirdēt nākamu sestdienu, bet šī raidījuma atkārtojums jums būs klausāms svētdien pēc pusnakts. Novēlu jums svētīgu turpmāko dienu un tiekamies nākamnedēļ.